Азаттык налысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкекте фашисттик символдорду колдонуп, азият түспөлүндөгү адамдарды сабаган жашыруун улутчул адамдар кармалганын билдирди. Бишкекте мектептин эки бүтүрүүчүсүнүн өлүмүнө жеткирген үрөй учурган окуя боюнча тергөө жыйынтыктала элек.
Балам эмне болду деп мынтип карасам мурду сыныптыр.
Жумкал районунун Минкуш айылында туюксуу уран калдыгын сактоочу жайын көчүрүү иштери башталды.
Ошончо өкмөттөн суранат элек, МЧС аркылуу жакшылап карап жана жергиликтүү эл сөзсүз катышы керек.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Берүүнүн башында дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды угуп алалы. Сөз Элиза Кененбаевада.
Орус армиясынын Украин портторуна урган ракеталык соккуларынан 40 000 тонна буудай жырактан чыкты. Бул тууралуу Украинанын инфраструктура министри 2 августта Facebookка жазды. Маалыматка караганда буудай Африка мамлекеттерине жөнөтүлмөк. Орус армиясы 2 августка караган түнү Дунайдагы жана Кара деңиздеги Украин портторуна дрондор менен соккурган. Чабуулдан Дунайдагы Измаил портундагы дан сактоочу кампа жана элеватор жабыркаганын жергиликтүү бийлик билдирди. Измаил Румынияга караштуу Тулчи портунан 15 чакырым түндүктө жайгашкан. Кол салуудан улам порттогу объектилерди жана аймактагы өндүрүш жайларында өрт тутанды деп жазды Одесса облусунун губернатору Олег Кипер Телеграмга. Украинанын президенти Владимир Зеленский түштүктөгү портторго кыйла эле зыян келтирилгенин жазды. Андан тышкары орус армиясы башкала Киевке дагы дрондор менен чабуул койду. Жабыркагандар жана курман болгондор жок экенин Киев облусунун башчысы Сергей Попко телеграм аркылуу билдирди. Ал бардык дрондор абадан атып түшүрүлгөнүн маалымдады. Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкек шаарындагы бир мандаттуу Ленин округунан депутаттыкка шайланып, кийин мандатын тапшырган Жаныбек Абировду кайра шайлоого катышуудан четтетти. Бул тууралуу чечим Боршайкомдун 2 августтагы отурумунда кабыл алынды.
9 макул, 3 каршы. Чечим кабыл алынды, урматтуу коллегалар. Албетте, Абировдун бул арызынын үстүнө сотко кайрылып арызданууга укугу бар.
Деди Боршайкомдун төрайымы Нуржан Шайылдабекова. Тиешелүү токтомдо Абиров мандатын тапшырганы үчүн шайлоо өнөктүгү башталганын, ал башкалар шайлануусу үчүн орун бошотуп бергени үчүн кайра шайлоого катышпашы керектиги айтылат. Мындан улам анын талапкерликке берген арызы жана документтери кабыл алынган жок. Сөз болуп жаткан округтан Жогорку Кеңешке депутат болгон Абиров быйыл март айында өзү катышкан мушташтан улам мандатын тапшырган. Бул округда 28 майда өткөн кайра шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылган. Кийинки добуш берүү 10 сентябрга белгиленди. Казакстандын Алматы шаарындагы 16 кабаттуу үйлөрдүн биринде тутанган өрт бир аялдын өмүрүн алды. Жабыркагандардын саны 45 чамалады. Бул тууралуу калаанын саламаттык сактоо башкармалыгы билдирди. Мерт кеткен аял 6 кабаттан секирген. 1 августта болгон окуяда жабыркагандардын арасында 2 кош бойлуу аял 26 бала бар. 5 киши ооруканага жаткырылды. Аккент кичи районундагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде кечке жок тутанган телсиз жоону өрт өчүрүүчүлөр 1.5 саатта өчүрүшкөн. 250-300 киши куткарылган. Социалдык тармактарга жарыяланган видеолордо үйдүн алдында турган адамдарды көрүүгө болот. Алар төшөк илем жайып, батирлерден секирген тургундарды кармап калууга аракет кылып жатышты. Төө ашуудагы тоннелге киргизилген чектөөлөр алынып, жол ачылды. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалымат кызматы 2 августтун кечинде кабарлады. Бишкек Ош автожолундагы төө ашуудагы узундугу 3 чакырымдык тоннелди оңдоп түздөө иши 2 ай мурда башталган. Буга байланыштуу 26 июлдан тарта унаа каттамына убактылуу чектөө киргизилген. Аталган мекеме жакын арада тоннелден кирип чыккан жерлерин көрктөндүрүү иштери башталарын билдирди. Бул учурда автоунаалар үчүн эч кандай чектөөлөр болбойт. Деңиз деңгээлинен 3 200 метр бийиктикте жайгашкан тоннелдин курулушу 1957-жылы башталып, 1964-жылы аяктаган. Акыркы жолу 2000-жылы оңдоп түздөөдөн өткөрүлгөн. Бул жолу тоннелдин жолуна асфальт төшөлдү, электр чуалгылары толук алмаштырылып, прожекторлор орнотулду. Билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев чет элдиктерге кыргыз тилин акысыз үйрөткөн азаттыктын каарманы Виктория Кринвальдти кабыл алды. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Азаттык улутун немис 24 жаштагы Виктория Кринвальд чет элдиктерге кыргыз тилин акысыз үйрөтүп жатканы тууралуу видео тарткан. Ал бир жыл мурда Бишкекте кыргыз тили боюнча курс ачкан. Учурда каалоочуларга акысыз тил үйрөтөт. Казакстандан көчүп келген немис кызынын сабагына кыргызча үйрөнгүсү келген баардык улуттун өкүлдөрү келет.
Кыргыз тилин кооздугу жөнүндө айтам, жана кыргыз тил ошончо татаал тил эмес тил. Кыргыз тил оңой тил. Жана мен кыргызча элибизди үйрөтөм, анткени Кыргызстанда жашап, өз тилибизди билишибиз керек.
Деген Викториянын студенттери социалдык тармактар аркылуу өлкө жетекчилигине кайрылып, курска катышууну каалагандар көп экенин, бирок бөлмө жетпей жатканын айтышкан. Каныбек Иманалиев бул кайрылууга көңүл буруп, маселени чечүүгө жардам берүүнү убада кылганын, кесиптик техникалык лицейлердин имаратында борбор ачууну сунуштаганын мекеменин басма сөз кызматы Азаттыкка кабарлады.
Рахмат, соңгу жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Биздин мындан башка жаңылыктарыбызды сиз Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окуй аласыз. Андан тышкары биздин мобилдик тиркемени дагы көчүрүп алсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат беребиз. Бүгүн тоолуу аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөнүндө 33-38 градуска чейин ысыйт, Талас өрөнүндө 30-35 градус, ал эми Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 34-39 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда 26-31, ал эми Нарында 27-32 градуска чейин жогорулайт. Бишкек шаарында жаан жаабайт, абанын температурасы 36-38 градус болот, ал эми Чолпон Ата шаарында өткүн өтүп күн күркүрөйт, абанын температурасы 26-28 градус жылуу болот. Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн эми кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Бишкекте фашисттик символдорду колдонуп, азия түспөлүндөгү адамдарды сабаган жашыруун улутчул адамдар кармалганын атайын кызматтан билдиришти. Кармалган балдар буга чейин социалдык тармактарга өспүрүм балдарды сабаган видеолорду жүктөп келген. Активисттер кармалгандарды улутчул такырбаштар деп сыпатташууда. Бул темага Максат Кутманбеков токтолот.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Бишкекте кармалган 3 жаран азия түспөлүндөгү адамдарга карата мыйзамсыз иш-аракеттерди жасап, видеого тартып, социалдык тармактарга жарыялап жүргөнүн кабарлады. Атайын кызматтын маалыматында алар жашыруун улутчул топтун мүчөлөрү болгон.
Улутчул топтун мүчөлөрү өздөрүнүн видеолорунда фашисттик символдорду колдонушкан. Шектүүлөр Кылмыш жаза кодексинин расалык, этностук, улуттук, диний жана аймактар аралык кастыкты козутуу беренеси боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында аталган топтун 3 мүчөсү Кыргыз Республикасынын жарандары, Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун тургундары СБМ, НРВ жана СГР экени аныкталып кармалды. Тергөө иш-чараларынын алкагында кармалгандардан мыйзамсыз иш-аракеттерин далилдеген буюмдар алынган. Кармалгандар атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына камалды.
Атайын кызмат шектүүлөрдөн жабыр тартып, ызык көргөндөрдү ишеним телефонуна кайрылууга чакырды. Буга чейин социалдык тармактарда Бишкектеги адам сейрек жүргөн сейил бактарда өспүрүм балдар сабалган видеолор тараган. Анда сылайган тектүү жаштар жалгыз жарым жүргөн өспүрүмдөрдү кубалап, канжалата сабаганын көрүүгө болот. Мындан сырткары алар бирөөнү сабап жаткан учурларын видеого тартып, Инстаграмда жана ТикТокто Social Pride аттуу баракчага жүктөп турган. Учурда ал баракчаларга жүктөлгөн бардык сүрөт видеолор өчүрүлгөн. Социалдык тармактын колдонуучулары сактап калган скриншоттордо славян тектүү жигиттин артында өткөн кылымдагы Орус империясынын кызыл сары ак түстөгү желеги жана ага жазылган «Мы русские, с нами Бог» деген жазууну көрүүгө болот. Бишкек шаардык милициясы кармалгандар 18 чык элек балдар экенин тактады. Жарандык активист Урмат Жаныбаев кармалган балдар Орусияда такырбаштар деп таанылган ашынган улутчул кыймылдын мүчөсү болушу мүмкүн экенин айтууда.
Ботанический сад, мисалы эми эл асты аякты кармап сабап, анан көркүлөр айтат, алар педофил менен күрөшкөн, жакшы ишти кылышкан, анан туура эмес да, алар деген символиканын баары бардык ошо экстремисттик фашисттердики да. Видеону караганда кичинекей эле балдар аякта педофил менен күрөшкөн, өзүлөрү педофил болуш керек, потому что кармаган балдар канча там 7-10 жашта балдарды кармап салып. Мен Москвада окугам да, ошол скинхеттерди мен деле аякта көргөм. Москвада еще понятно, алар деген ошол Россияда жашап, а то что Кыргызстанда нацисттер скинхеттер болгон бул туура эмес. Сразу жолку тартыш керек, показательно турулуш керек аларды. Бар эмес скинхеттердин символикасы да анан мисалы даже кийгендери видеону караганда ботинкелери, джинсы, баары скинхеттердин эмес эле. Курткалары ошо военный катары да. Эми даже интернет мисалы эмес Google киргизгенде ошол кара, сары анан ак ошол флаг ал деген желек, ал в основном Россияда нацисттер колдонот да ошону.
Фейсбукта айрым колдонуучулар мындай көрүнүшкө тез арада чара көрбөсө улут аралык чыр чатак чыгышы мүмкүн экенин белгилешүүдө. Алардын бири юрист Нурбек Токтокунов бул атайын даярдалган чагым болушу мүмкүн деген ойдо.
Мен оюмча бул провокация атайын ошо жаш жетелек балдар менен колдонушу мүмкүн. Анткени аларды кылмыш жоопко тартканда болбойт мыйзам боюнча. Ошол үчүн ошол жаш жетелек балдарды колдонуп ошондой провокацияларды моундай пропрос болуп атат да текшерип атат. Анткени моундай ушундай маалымат таратылса, бизде деле улутчулар бар да, туурабы? Кийин жаш балдар да бар, хулигандар да бар. Ошондой ал мүмкүн ошондо атайын кылып атат да, чтобы атайын орустарга каршы моундай нападение болсун деп кыргыздар. Кыргызстанда кийин ошондой нападение болсо анда жазат, мына Кыргызстанда мына кыргыз тилинде орус тилинде сүйлөттүрбөйт, анан кийин мына орустарды саап атат деп ошол менен колдонушу мүмкүн да. Мисалы биякта өскөн орустар болсо андай настроениялар жок, мен көрүп атпаймынбы? Орустарды билем, жаш балдарды урустардын балдарын андай настроение жок бизде. Орустар жакшы эле культурный эле жүрбөйт, даже релаканттар келгендер эле моундай культурный эле жүрөт, эч кандай конфликттер жок. Ошол менин оюмча ошол жакпай атат да Россияга, Кремльге. Анткени аларга наоборот моундай конфликттер болсо анда аларга ошо жакпак да, анткени ошол шылтоо болмок да.
Орусияда ашынган улутчулардын мигранттарга кол салуулары 2007-2010 жылдар аралыгында абдан күчөп кеткен. Борбор Азиядан барган мигранттар арасында алардын колунан ажал тапкандар да болгон. Соңку учурда деле Орусияда чет элдиктерди колдолгон көрүнүштөр жоюлбаганы айтылып келет. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматында Кыргызстанда орус улутундагы 335237 адам жашайт. Бул жалпы калктын санынын 5% түзөт. Кыргызстандагы психологтор жана психотерапевттер ассоциациясынын президенти Михаил Мункин өспүрүмдөрдүн бул окуясына улуттук боек сүртүүнүн кереги жок деген ойдо.
Это связано с проблемами.
Бул биринчи кезекте тарбияга, ата энеси менен мамилеге, үй бүлөдөгү чыр чатакка байланыштуу. Улуттар бири бирин басынтканы жагымсыз иш. Бул бөлүнүүгө алып келет. Бул окуяны болсо балдардагы стресстин жеткен чеги же бир тапшырманы аткарганы катары бааласа болот. Керек болсо улут аралык маселе деп да айтууга болбойт.
Не связано с вопросами национальности.
Ал эми саясий эксперт Денис Бирдаков бул окуяны терең изилдөө керектигин айтты.
Я думаю, что это уникальное событие.
Бул өзгөчө окуя болду. Буга чейин бир да жолу ушундай окуя болгонун укпаппын. Ошондуктан бул иш абдан кылдат иликтеш керек. Анан албетте күнөөлүү болсо катуу жазага тартыш керек. Бул жерде чагымчылдык деле жок, болгону акылсыз балдардын жоругу. Негизи мындай окуяларга жол бербеш керек.
Ал тапта Ички иштер министрлиги өспүрүм балдар арасындагы кылмыштуулуктун алдын алуу үчүн балдарга көбүрөөк көңүл бурууга чакырды. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда 2022 жылы өспүрүмдөр жасаган 1854 кылмыш катталган. Анын 777 сотко өткөн, 1057 кыскартылган. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Орусиянын президентине караштуу адам укуктары боюнча кеңештин мүчөсү Украинадагы согушка катышканы үчүн Бишкекте соттолгон кыргыз жараны тууралуу пикирин билдирди. Ал кыргыз бийлигинен кармалган жаранды бошотууну талап кыларын жана Орусияга өткөрүп берүүсүн өтүнөрүн айткан. Анын мындай кайрылуусу коомчулукта Кыргызстандын ички ишине кийлигишүү катары кабылданууда. Расмий Бишкек болсо 10 күндөн бери бул билдирүүгө үн ката элек. Кубатбек Айбашевдин бул темадагы баянын угалы.
Орусиянын президентине караштуу адам укуктары боюнча кеңештин мүчөсү Кирилл Кабанов Украинадагы согушка катышкандыгы үчүн Бишкекте камакка алынган кыргыз жараны Аскар Кубанычбек уулун бошотуу талабы менен Кыргызстандын бийлигине кайрылаарын жарыялады. Бул тууралуу ал өзүнүн телеграм каналында жазды.
Аскарды маселеси боюнча биз кесиптештери менен тышкы иштер жана ички иштер министрликтерине Бишкек СИЗОсундагы ага орус паспортун берүү жана Кыргызстандын бийлигине аны бошотуу жана Орусияга өткөрүп берүү талабын коюу өтүнүчү менен кайрылганбыз. Андай болбогон шартта биздин мамлекет жооп катары мүмкүн болгон басым механизмдерин колдонууга милдеттүү. Анын ичинде ал мамлекеттен келген мигранттарды көзөмөлдөө чараларын күчөтүү маселесин кароо мүмкүнчүлүгү да бар. Борбор Азиядагы өнөктөштөрүбүз менен калыс, адилет жана өз ара пайдалуу мамиле куруу мезгили кап качан эле келген,
деп билдирген Кирилл Кабанов. 2023 жылдын 16 майында Бишкектин 1 май райондук соту Украинадагы согушка катышканы үчүн айыпталган Аскар Кубанычбек уулун 10 жылга соттогон. Апелляциялык арызды караган Бишкек шаардык соту 7 июнда ушул эле чечимди күчүндө калтырган. Муну менен Кыргызстанда биринчи жолу Украинадагы согушка аралашкан жаран жазага тартылды. Өкүмдө Москвада жашап жүргөн Аскар Кубанычбек уулу 2022 жылдын июнь айында материалдык пайда табуу үчүн Орусиянын аскердик топторунун бирине кошулуп, Украинадагы согушка катышканы жазылган. Ал өзүн Луганск элдик республикасы деп атап алган 7 жыл аймакта аскердик кызматта болгонун, элге гуманитардык жардам таратуу иштерине гана катышканын айткан. Аскар Кубанычбек уулу материалдык кызыкчылык үчүн согушка жалданып катышпаганын, орус жарандыгын алуу үчүн аскердик топтордо кызмат өтөгөнүн билдирген. Соттолгондон көп өтпөй Аскар Кубанычбек уулу тууралуу Орусиянын Russia Today басылмасы атайын тасма тарткан. Каармандын анда сүйлөгөн сөздөрүнөн үзүндү келтирели.
24 июля прошлом году заехал.
Былтыр 24 июлда гуманитардык жардам алып Луганск элдик республикасынын аймагына кирдим. Андан ары Брянка шаарына барып аскер комиссариатына каттоого турдум. Октябрь айында Байке менен сүйлөшсөм, ал атам ооруп жатат, батыраак келип атамдан кабар ал деп айтты. Атам менин согушта экенимди билчү, анткени мен кетип жатканда андан батасын алгам. Мен тез келип атамды көрөйүн деп чечтим, анткени мен Орусияда жүргөндө 2012 жылы бир тууган агам каза болуп коштош албай калган элем. Атамды да көрбөй калбайын деп келдим. Кийин үйгө укук коргоо органдарынын кызматкерлери келип кишен салып алып кетишти. Чет өлкөдөгү согуштук аракеттерге катышууга шектелип жатасың деп айтышты. Мен дароо эле ооба, Орусия үчүн согуштум, атайын операцияга катыштым, мени эч ким алгырган жок, ыктыярчы катары катыштым деп айттым. Эч нерсени таңган жокмун.
Аскардын Кыргызстандагы оорук жан атасы уулу Украинадагы согушка орус паспорту жана бардар жашоо үчүн азгырылып кеткенин айтып отурат.
Чечимди укканда дезалым өкөттөр начарлап баратат. Паспортту алып жашаяттан баягы бир тиги жакшы жумушка кирип анан иштеп бир неме кылсам деп ойлосо керек. Билбестик кылып ошо жанагы булар алданып калып атат да жанагы паспорт беребиз деп аны алып кетип атпайбы, анан паспорт ала калабыз деп ошо кетип калып аткандар ошодо баягы мен түшүнүгүм боюнча,
дейт Аскардын атасы. Кыргыз бийлиги башынан эле өз жарандарына чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу кагылышууга катышса, мыйзам боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартыларын эскертип келет. Саясаттануучу Орозбек Молдалиев Кремль барган сайын кыргыз бийлигин тоотпогон мамилесин күчөтүп баратканын белгилейт. Ал Бишкек өз эгемендигин коргоо үчүн Орусиянын басымына татыктуу жообун бериши зарыл деген пикирде.
Бул болсо ачыктан ашык эле мы должны требовать деп атпайбы, биз талап кылышыбыз керек дейт. Биз ушундай макулдашышыбыз керек, биз сүйлөшүшүбүз керек деген сөз жок бул жерде. Бул эмнеден кабар берет? Биз Россия стратегический өнөктөшүбүз деп бир болбогон сөздү көп айтабыз го, биздин жетекчилер көп колдонот муну. Биз стратегический партнер эмеспиз эч убакта. А кийинки жылдарда Россия бизге вообще абдан жаман мамиле кылып алды, көрүп атасыздар. Тоотпойт. Бул жерде биздин ички мыйзам боюнча наемничество деп соттолуп аткандыгын алар билет. Анан аны бизге келип согушка жардам берди эле, ушул бала соттолуптур, анан дипломатический каналдар аркылуу бул маселени чечишке аракет кылабыз десе, бул жөндүү сөз болмок. Биздин МИД мажүрөлүк кылып атат. Андан жогорку жетекчилерибиз кучакташып атабыз, аябай дос болуп атабыз дейт, анан тигилер требует этет эле деген жагын кандай түшүнөбүз бул жерден? Биздин МИД бул жерден нота бериш керек.
Жакында Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Кыргызстанда кабыл алынган кыргыз тили жөнүндө мыйзамга байланыштуу пикирин билдирген. Ал бир канча жолу эскерттик, бирок башка нукка салынып калды деп тил мыйзамына нааразылыгын билдирген. Президент Садыр Жапаров Лавровдун сынына жооп берип, жаңы мыйзам орус тилин дискриминация кылбастыгын, орус дипломаты кыргыз мыйзамын окубай туруп сүйлөп алган болушу мүмкүндүгүн айткан. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Шымкентте январь окуясында казы болгон жарандардын ата-энелери акимчиликтин алдына чогулушту. Алар өздөрү менен кошо казы болгон балдардын плакатын жана сүрөтүн алып келишип көтөрүп турушту. Каңтарда митингчилерге ок чыгарган адамдарды жана атууга буйрук бергендерди таап берүүнү талап кылышты. Кененирээк Талгат Абжелиулу сөз кылмакчы.
Баламдын чи бирөөгө кару көтөргөнүн маган далилдеп көрсөтсө, мен үндемей кетер эдим. Ондай далил жок.
1 август күнү эртең менен Чымкент акимчилигинин алдындагы аянтка ондогон ата-энелер топтолду. Алар январь окуяларында балдарын атып өлтүргөндөрдү таап жазага тартууну талап кылышты. Ата-энелер окко учкан балдарынын сүрөттөрүн, талаптары жазылган плакаттарды көтөрүп турушту.
Биз токтоп айтып ушул жерде турмуз. Тартып менен жасап
атырбыз.
Сугенде кайда
өлгөсүн ушул жерге келип турмуз.
Башка жерге бармайбыз. Келсин, айкенлиги келсин, ханымы келсин, ар жерде жооп
берсин. Сиздердин азыр иштеп тургандарыңыз заңсыз жыйналыс. Сиздер тараптарыңыздан жерде тош орунга эч кандай кабарлама түшпөгөн, сондуктан азыр сиздердин жасап тургандарыңыз заңсыз.
Бир талабыбызды орундалмайды кой. Я жазасын алмайт, аткан адамды топ бермейт. Арыз жазсак, арызыбыз отказ болуп кайтат. Кашанга дейин өсүп жүрөт булар. Неге бизге көмөктөшпөйт? Не үчүн биздин талаптарыбыз орундамайт? Жеке талабым менин баламды аткан адамды жазасыз калуун каламайм мен. Жазалансын.
Деди маркум Балган Шарипбайдын апасы Айкен Калкулова. Акимчиликтин өкүлү чогулгандардын талаптарына жооп бербеди, бирок ата-энелерден тарап кетишти талап кылды. Эскертүүдөн кийин плакаттар жыйналды.
Менин баламды аткан адам белгилүү. Өткөнү менин баламдын башынан ок чыгып отур. Кадимги пистолет Макарованын огу, дебит 9 миллиметрлик. Баллистическая экспертиза аны айгактады, что аткан адам полиция кызматкери белгилүү, бирок айтпай отур. Менин талабым сол кызматкер жоопко тартылсын. Мисалы Алматыда Жансейит Чүмөбаев аким болгон үлкен кызматкер, кузуреті жогору адам, онун баласын аткан адам жоопко тартылды. Неге карапайым адамдардын баласы өлгөн кезде жоопко тартылмайт? Заң баарыбызга бирдей эмес па?
Деди каңтар окуясында каза болгон маркум Нурболот Алпамыстын атасы Мурат Абдыраимов. Казакстанда суюлтулган газдын кескин кымбатташына байланыштуу тынч митингдер 2022 жылы 2 январда башталган. Бир канча күн созулган тополоң башка аймактарга дагы жайылып, кан төгүү, баш аламандык менен коштолгон. Расмий маалыматка караганда тополоңдо кеминде 238 киши каза болгон. Ал эми кандуу окуяда Чымкентте 20 адам каза тапкан, адегенде укук коргоо органдары аларга массалык баш аламандык беренеси боюнча айып тагууну көздөп, бирок далил жок болгондуктан иш жабылып, кийин маркумдар жабырлануучу катары таанылган. Каза болгондордун ата-энелери бийликтен 5 миллион теңге компенсация төлөп берүүнү жана балдарынын өлүмү боюнча иликтөө жүргүзүүнү талап кылышууда. Талгат Абжалил уулу, Азаттык.
Берүүбүздү уланталы Бишкектин тез жардам кызматында иштегендердин айлык акысына байланыштуу маселе териштирилет. Бул туурасында саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Буга чейин тез жардамда иштеген 3-4 айдан бери эмгек акылары азайып отуруп, бир жылда мурдагы салыштырмалуу 10,000 сомго кемип кеткенин билдиришкен. Жетекчилиги кошумча төлөмдөргө бөлүнгөн акча эмгек өргүгө чыккандарга берилип кеткени менен түшүндүрүп жатат. Бул тууралуу Айбек Бийбосуновдун материалында сөз болот.
Кайлыктын аздыгына болуп атат нааразычылык.
Бишкектеги тез жардам кызматынын дарыгерлери 2 күндөн бери саламаттык сактоо министрлигине келип, ай сайын азайып аткан маянага нааразы. Алар жарым жылдын ичинде эмгек акылары 10,000 сомго чейин кемип кеткенин айтышат.
10,000 болуп кетти да. Меники 0,75 ставка, где-то 2-3,000 айырма болуп атат. Ставкага жараша.
Я получал 25, сейчас получаю 15.
Мисалы, тез жардам кызматында толук ставкада иштеген дарыгердин аклады 9856 сом. Буга эмгек катышы коэффициенти сыяктуу кошумча каражаттарды кошо келгенде 15,000 сомдой акча чыгып атат. Бул суммадан салыкты кемитсек, тез жардамдын кызматкери айына 12-13,000 сом алат. Дарыгерлер айлык акынын негизги суммасына кошулуп бериле турган акча азайып атканын билдиришти. Тез жардам кызматынын дарыгери Төлөмүшов Рахатбек.
Ошол КТУ азайып атат да. Себебин сурасак, бул айда көп сотрудник отпускага кетти, көп сотрудник увольненияга кетти, ошолордун счетуна кетип атты деп бизге ошентип айтып берип атышат да. Бирок биздин негизги бул логикага такап келсек, алардын биздин ошол бонус менен тиешеси, кандай тиешеси бар? Ар кандай нерселердин кымбатташы, жашоо шартын деги эле кымбатташы, ошол айлык маяна менен жашаш абдан кыйын. Бул эми күлкүмүштүү нерсе да.
Тездардан борборунун директору Искендер Шайхметов кызматкерлер кепилденген айлыгын алып жатканын айтат. Болгону жайкы мезгилде кошумча төлөмдөр азайып кетерин, жумуштагы сааттар аз болсо акчада азыраак чыгып каларын кошумчалады. Бул жыл сайын жайында кайталана турган көрүнүш дейт.
84 киши отпускага чыкты. Отпускага чыкканда айлыкты алат, отпускный. Мисалы бир медайим, значит, айлыгы отпускную 60 000 болду. Ошон үчүн фонд экономия заработной платы кыскарат. Бул маселени жылдан жыл болот. Эми мен айлыкты өзүм көтөрө албайм. Туура түшүнүңүз. Бул маселе аябай бизге Бишкектин тез жардамына көтөрө албайт да. Көтөрүлсө жалпы Кыргызстан боюнча медиктерге көтөрүш керек.
Нараз болгон дарыгерлер менен министр Гүлнара Батырова жолукканы, анын милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна тез жардам кызматына эмгек акыларды төлөө маселесин карап чыгууну тапшырганы белгилүү болду. Бирок жыйынтыгында эмне өзгөрө турганы так айтылган жок.
Буюрса комиссионна баары каралат, аудиттер жиберилет. Ошол
азыркы жыйынтык ошол экен
да? Азыркы жыйынтык ошол пока.
Айлык маянасы боюнча бюджетти дагы кошумча берип ал боюнча маселе жок.
Айлык маянасын эми Гүлнара Маришина ал маселени пока карап көрөм деп айтты.
Деди министрликтин кызматкери Наргиза Субанова. Тез жардамдын кызматкерлери 2 күндүк акциядан кийин министрликтин жообун күтө турганын айтып жатышат. Алар айлык акынын аздыгынан кошумча ар кандай жумушта иштөөгө мажбур.
После суток зачастую я выхожу и иду таксовать. С моим высшим образованием.
Айбек Бийбосун уулу, Нурлан Бишебаев, Азаттык, Бишкек.
Тапкан акчаңыз айдан айга, жылдан жылга жетеби? Сарамжалдуу жашоонун сыры эмнеде? Базардагы бааны ким тескейт? Экономика, татаал статистика, чаташкан сандар деп ойлосоңуз, Элдик экономика подкастында аларды жөнөкөй тилде чечмелеп беребиз.
Берүүбүздү улантабыз. Бишкекте 2 мектеп бүтүрүүчүсүнүн өлүмүнө жеткирген үрөй учурган окуя боюнча тергөө жыйынтыктары элек. Милиция буга тиешеси бар бир өспүрүм камакка алынганын ырастады. Жабыркагандардын ата-энелери тергөө адилет жүрбөй жатканына даттанууда. Ошондой эле мектеп жетекчилигинин жоопкерчилиги дагы каралышы керектигин дагы айтып жатышат. Ал тапта Сапат эл аралык билим берүү мекемеси 2 лицейдин жетекчиси жумуштан алынып, 20 кызматкерге чара көрүлгөнүн билдирди. Кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова ушул темага кайрылат.
Жаң эле 16 жашка толуп архитектор болом деген кыялыны багып келаткан Эрнур Акжолов ушул жылдын июнь айында өзүнө өзү кол салып каза тапкан. Мындай кадамга баруусуна эмне себеп болгону белгисиз, бирок мунун алдында Эрнур өзү окуп билим алып келаткан Сапат эл аралык билим берүү мекемесинин окуучулары арасында мушташ болуп, анын жакын досу Атай бычак чеп каза болгон. Жалгыз уулунан айрылган Эрнурдун апасы Нуржамал Сарыкованын айтымында Сапаттын окуучулары 9 июнь күнү кечки саат 9 чамасында Бишкектеги ботаникалык бакта мушташа кеткен. Мушташ 16 жаштагы Атайдын өлүмү менен аяктаган. Атай Эрнурдун досу, чогуу окуган классташы болгон экен. Мушташка жеткирген чатактын башы март айынан бери уланып келаткан пикир келишпестикте болушу мүмкүн дейт Эрнурдун апасы.
Бүт региондогу лицейлер менен кошуп булардын общий чаты болот экен. Ушул общий чатта мал-малы менен балдардын ортосунда трени болуп турат экен. Перепалка слов, разборки, мал-малы менен жолугушуу болуп турат экен. Мушташка айланган. Карабалта лицейин балдары келип, БЧТ деген экзамендер бар булардын. Ошо БЧТ экзаменин жоопторун жазып койгулат, эмне дейт. Ошо чаттын ичинде разборка болуп кетет. Встречага чакырышат бул лицейдин балдарын. Анан булар ушул мартта барышат экен. Биринчи жолугушууда балым болгон эмес. Эми азыр лицейдин мугалимдери дагы баардыгы мындай кайдыгерлик мамиле жасап, это нас не касается, все это произошло во время каникулов, деп атат да.
Бул окуя Бишкектеги Сапат лицейин аяктап жаткан бүтүрүүчүлөрдүн катуу нааразылыгын жаратат. Эрнурдун бул тууралуу жазган катын экинчи тарапка башкалар жөнөтүп, аны да териштирүүгө чакырышкан дейт жакындары. Ага коркутуп үркүтүүлөр да болгон болушу мүмкүн экенин айтып жатышат.
Баламда өзгөрүү пайда болду. Податливый ходил. Кагы бир көлүп, навасыркы сүрөттү табышып, бизде майтага сүрөттү, с тобой происходит, кто-то тебе мешает или кто-то тебе угрожает деп сурадым десем, нет, мама, все нормально деп койду. Бирок мындай настроениеси жок да. Балам өзү аябай веселый бала болчу. Мындай замкнулся. Анан мен ошол учурда класс жетекчисине звонок эттим. Эрнурда өзгөрүүлөр пайда болуп атат. Силер байкаган жоксуңарбы? Силерде психолог барбы? Десем жок. Мы не замечали, все нормально деп койду. 45 минут сүйлөшкөн экен. Внезапно эле баняга барып келем деп чыкты да. Эки жолу звонок этсем албады, үчүнчү окуусунда через 5 минут сам позвонил. Мам, мен кетип атам, мен чыктым банядан деп. Но в голосе такой чувствовалась тревога да. Эшикти ачсам балам билет. Балам эмне болду деп мынтип карасам мур тут сыныптыр.
Не болду, балам, не болду десем. Мам, не будете ругаться? Моего друга ножом пырнули. Уш жерден асма машина түшүп кетти.
Эрнур ага үстөмдүк көргөзүп жүргөндөр менен жолугууга 9-июнда Байел аттуу досу менен барган. Чолгандардын көптүгүн көрүп, дагы бир досу атайга чалып, аны чакырышкан экен. Эрнур апасына ал жерде чолгандардын көпчүлүгү чоочун балдар болгонун айтып берген экен. Атай киши колду болгондон кийин Эрнурдун телефонуна түшкөн коркутуулар көбөйүп, ал 13-июнда өзү жашаган үйдө асынып алган. Бул окуялар боюнча Бишкек шаардык милициясынын Аксабыр райондук бөлүмү кылмыш жаза кодексинин 130-чу ден соолукка атайылып оор залал келтирүү беренесине ылайык иш козгоп, азыр териштирүү жүрүүдө. Шектүү катары кармалган 16 жаштагы өспүрүм кылмыш процессуалдык кодексинин 96-чу беренесине ылайык Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген.
Аксабыр райондук соту шектүүгө карата 2 айга Чүй облусунун Вознесеновка айылындагы номерин 4-чү түзөтүү мекемесинде камакка алуу түрүндөгү бөгөт чарасын тандады. Кылмыш ишинин алкагында бардык керектүү экспертизалар дайындалды. Тергөө иштери уланууда.
Сапат мекемесинин башкы директору Амир Султанмуратов бул окуядан кийин 20 кызматкер жоопко тартылып, 2 лицейдин жетекчиси жумуштан алынганын Азаттыкка билдирди.
Өтө өкүнүчтүү баягы окуя болду. Анан ошол апрель айында башталды деген маселени мен азыр сизден биринчи жолу угуп атам. Текшерип тиешелүү кишилерди топтоп угуп, мындай ордунда чечиш керек. Баягы эки окуучу булар Бишкектик балдар болгондугу үчүн каникулга туш келгендиги үчүн окуу процесси болбогон учурда булар үйүнө келип ата энесинин жанында болуп, ошол күнү кечинде бул маселеге аралашып калган. Бирок ошондо дагы тарбиялык маанидеги иш чаралар жетишпей калган болушу мүмкүн деген түшүнүк менен биз албетте ошол эле мисалы айтматбыз да, тарбия залычы жумуштан алынды, кетчү кишилерди келтирип сөгүш жарыялаган кишилерге сөгүш жарыялап.
Султанмуратов Сапаттын окуучуларына чөнтөк телефонду мектепте колдонууга дагы деле тыюу бар экенин белгилеп, ата энелерди да бул талапка түшүнүү менен кароого чакырды. Кыргызстанда Сапат эларалык билим берүү мекемелери 1992 жылдан бери иштеп келе жаткан жана мыкты билим берет деген репутацияга ээ. Кыргыз бийлиги 2017 жылдын башында Сибат лицейин Сапат деп өзгөртүп, жарым жартылай өкмөттүн ээлигине алган. Сапаттын өлкө аймагында 10 лицейлери, бир университети бар. Окуучулары дүйнөлүк олимпиадаларда байгелүү орундарды ээлеп жүрөт. Мурда кийин Сапатта окуучулар арасындагы муштаж же бири бирине чоң сунуу сыяктуу көрүнүштөр катталган эмес эле. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Көркөм сөз дөөлөтү кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сары байга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап өзүн коерго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби Азаттык үн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Жумгал районунун Минкуш айылында туюксуу уран калдыгын сактоочу жайын көчүрүү иштери башталды. Ишти орусиялык Росатом ишканасы жүргүзүп жатат. Аталган жай айылдын үстүндө жайгашып, андагы улуу зат айылды аралап өткөн жол аркылуу ташылат. Буга чейин минкуштуктар уран калдыктарын козгоодон коркуп жатканын айтып келишкен. Канча жылдап чөлкөмдөгү калктын саламаттыгына коркунуч туудурган калдыктарды тазалоо иши кандай жүргөнү жатат? Теманы кабарчыбыз аймактан Мирлан Кадыров улантат.
Минкуш айылынын тургунуру Атбек Кожомуратов уран калдыктары сакталган жайдын үстүңкү кыртышы алынып, эки күндөн бери үстү жабылган машиналар менен ташылып жатканын айтты. Ал унаалар айылды аралап өтүп жатат.
Буга чейин
орустар изилди, кыргызстар МЧС бүт болгон министерстволор мен ал жөнөгөн түрлө ташый бер деген сөз болбойт да. Азыр элечи үмүткен оокат болчу да проектчи. Утвержденный проект, он уже давай таши деген кепте, просто объяснили, чем были. Биздин балдар иштейт жана текшергенчи дозиметристтер, радиологтор. Ошолор контролирует именно местные жители иштеп атпайбы.
Кожо Муратов уран калдыктарын ташуу иштерин көзөмөлдөгөн комиссиянын төрагасы. Бул комиссия былтыр күзүндө түзүлгөн. Курамында жергиликтүү тургундар, айыл өкмөттүн кызматкерлери жана райондук мекемелердин өкүлдөрү кирген 17 кишиден турат. Алар элдин коопсуздугун камсыздоо милдетин алышкан. Уран сактоочу жайды башка жака көчүрүү маселеси дээрлик 10 жылдан ашык убакыттан бери талкууланып келет. Менкуштуктар уулуу затты ордунан козгоо айылдыктардын саламаттыгына олуттуу зыян алып келерин айтып, бул ишке каршылыгын айтып келишкен. 13-июлда президент Садыр Жапаров Менкуш айылынын жергиликтүү калкы менен жолугушуп, радиоактивдүү калдыктарды жок кылуу, зыянсыздандыруу, туюк суудагы уран калдыктарын дальнее сактоочу жайына ташуу учурундагы коопсуздук маселелери боюнча кооптонууларын уккан.
Биз 2 жылдан бери шаштырып, тездеттирип, бөлүп бергиле акчаны деп бөлдүрүп тазалатып атабыз муну. Мына Кажы сай тазаланып бүттү. Бүгүн азыр эми бүт бүткөндөн кийин процедуралары бүтөт. Интернетке кирип карасаңар дагы ал жерде баякыдай хвостохранилище бар, урандын калдыгы бар, коркунучтуу бар деген белги жоголот
деген Жапаров. Менкуштуктар президент менен жолугушуу учурунда мамлекет башчысы радиациялык фонддун деңгээли жол берилген ченемден ашпашы керектигин, андан ашса рекультивациянын токтолушун, уран калдыктарынын объекттен биринчи жолку ташып чыгуусун жеке көзөмөлгө алууну убада кылганы президенттин сайтына жазылган. Июлдун аягында өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Кажыкбеев орусиялык Росатом ишканасынын өкүлдөрү менен Жумгал районунда уран калдыктарын көчүрүү иштери менен таанышкан. Эми мынтип уран калдыктарын тазалоо иштери башталды. Ага видео байланыш аркылуу Садыр Жапаров көз салып турду. Уран калдыктары сакталган аймактардагы элеттиктердин маселесин көтөрүп жүргөн бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси Төлөйкан Исмаилова Росатомдун ишине ишенбей тургандыгын айтты.
Ошо Росатом биз үчүн аябай опурталууда, анткени жарандык фонддун көз карашы боюнча биз көп жылдан бери Менкуш сууда, Майлы сууну кадышайдагы мониторинг жасап келатабыз да. Ошон үчүн өкмөттөн суранат элек МЧС аркылуу ушу жакшылап карап жана жергиликтүү эл сөзсүз катышыш керек. Анткени жергиликтүү депутаттар, жергиликтүү айыл өкмөтү дагы катышпаса дагы чала болуп дагы ошо урандык мындай бир жаман нерселер элге мүчүлүш дагы жана жакшы чечилбей калышы мүмкүн. Ошо Менкуш боюнча
2013-жылы уран казып алуу өнөр жайында жабыр тарткан аймактарды рекультивациялоо кылуу боюнча Орусия, Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстандын ортосунда келишим түзүлүп, бул программанын координатору жана ишке ашыруучусу болуп орусиялык Росатом мамлекеттик корпорациясы дайындалган. Алар программанын алкагында өлкөдөгү Кажысай, Туюксуу, Менкуш жана башка уран калдыктары сакталган жайлардын радиоактивдүү топуракты ташып рекультивациялоо иштерин жүргүзө баштаган. Менкуш айылында 4000 жакын киши жашайт. Кыштакта уран калдыгы сакталган 4 аймак бар. 2004-жылы жер титирөөдөн кийин тоо этегиндеги жарака 5 метрге жетип, уран калдыгы сакталган аймакты бойлоп аккан өзөндү бөгөп калуу коркунучу жарылган. Адистердин айтымында, эгер жер көчкү жүрсө, ал Менкуш дарыясынын жолун тарбайт. Менкуш суусунун жолу турулсо, ал уран калдыктарын агызган боюнча Нарын дарыясына куят. Мындай кырсык Борбор Азиянын башкы көйгөйүнө айланышы толук ыктымал. Буга чейин уран калдыктары сакталган дагы бир аймак катары саналган Майлы суудагы уулуу заттар башка аймакка көчүрүлгөн. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сары байга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби Азаттык үналгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз, аны Бишкектен мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барып жатам. Бийлик сыйлары берүүсүнүн коногу Кыргызстандын мурдагы баш прокурору Байтемир Ибраев болду. Ал 2010-жылдагы апрель Ош окуяларына юридикалык баа берилгенби? Убактылуу өкмөт айрым шектүүлөрдү сыртка чыгып кетүүсүнө шарт түзгөнбү?
Минск Бакиевти эмне үчүн бербей келатат деген өңдөстүрөлөргө жооп берди. Маекти Бакыт Орунбеков жүргүздү.
Бүгүнкү биздин кебибиздин төркүнү 2010-жылдардагы кыргыз тарыхында чоң окуялар катары белгилүү болгон бул 7-апрель жана Ош окуясынын тегерегинде кеп кылсакпы деп атабыз. Ошондуктан арадан жылдар өттү, суулар акты. Ошол окуяларга баа бере турган, ошол окуяларга бир баам сала турган учур келди го деп ойлойм. Анткени сиз ошол окуялардын арасында болгонсуз, өзүңүз катышкансыз, тергегенсиз дегендейчи. Ошондуктан сизди мен ачык маектешүүгө чакырам. 2010-жылы 7-апрелде эл толкуп, анын натыйжасында бийлик алмашты. Ошол окуядан кийин сиз өлкөнүн башкы прокурору болуп дайындалдыңыз. Ал кызматка сиз кайдан, кайсы себептен улам, ким аркылуу ал кызматка келип калдыңыз?
Эми бул жерде азыр жашыра турган деле эчтеке жок. Ар ким өзүнүн мындай маанайлаш саясий көз караштары туура келип калган адамдарды бийликке келгенде команда кылып топтойт эмеспи? Бул 7-апрель окуясы болгонго чейин эми биринчи саптарда болбосом дагы ушул Азимбек Бекназаров эми Кыргызстандын баары билет. Бул Азимбек Бекназаров экөөбүз бир курста Кыргыз мамлекеттик университетин чогуу окуп, юридикалык факультетин бир бүткөнбүз. Анан ушул кишинин тегерегинде болуп ар дайым ушул саясий процесстерге айрым учурларда аралашып, кайра чыгып ушинтип жүргөн маал эле 7-апрель окуясы болуп болгондон кийин ушул Азимбек Бекназаров түн ичинде чакырып келип, ушундай биз бир бүтүмгө келдик, мен укук коргоо органдарынын куратору болуп дайындалдым, убактылуу өкмөт башчысы болуп Роза Исаковна болду, мен укук коргоо блогун куратор болдум, экономикалык блокту башка орун басары тескемей болду деп ушул мага сунуштады да. Сен макул болсоң ушул кызматка азыр ушундай акыбал болуп атат, иштеп бербейсиңби деп. Мен башында макул болбодум. Ну, убакыт аз эле да, өтө аз эле. Эми мен 7-апрелде эл менен ушул площадта, Аянтчада жанагындай биздин эр азаматтар окуп учуп атканда мен ошол жерде жүрдүм. Азимбек нарын деле. Анан ошол жерде болуп аткан окуяларды Азимбек менен сүйлөшүп ал бияк мындай болуп атат, тигил оппозиционерлериңер тигиниси тиякта, мунусу камакта дегендей ушул баягы ортодо координациялык иштерге аралашып жүрдүм. Анан түн ичинде алар нарындан келди, таңга маал ушул түнкү бир төрттөрдө болсо керек ушул кезигип сунуштады. Мен башында макул болгон жокмун, себеби алдыда боло турган иштер өтө көп эле. Башка бир тармакка сунуштап көрбөйсүңөрбү? Эгер башка тармак болсо иштегенге макул болом, бирок башкы прокуратуранын алдыдагы жанагынын баарын бир чети чочудум, чынын айтыш керек. Анан болбоду, жок, ушундай убакытта жардам берип иштебесең качан иштейсиң, эртең менен кел деди. Анан эртеси эртең менен ушул азыркы коргоо министрлигинде топтолуп ошол жерде Роза Исаковна отурган экен, ошол жака келдик. Анан болушкан жок, ушул чогуу чечтик. Ар кандай пикирлер айтылып келип атат. Бирок мен ошол укук коргоо тармагын көзөмөл кылган башкы прокурорлук кызматты жетектеп туруп биз болгон чындыкты элге жеткизгенге аракет кылдык, болгон чындыктын жүзүн ачканга аракет кылдык. Укук коргоо органдарынын алдында кандайдыр бир деңгээлде чындыкты бурмалагыла, андай болбой мындай кылгыла деген тескөө да болгон жок. Балким кимдир бирөө ошол кармалбай качып кетип жазасын албай калганга албетте нааразы болгондор бар, бирок биз бардыгын түрмөгө кийирип камап жазасын бергенге жетишпей калдык. Эми ага объективдүү, субъективдүү ар бир нерсенин себептери болот эмеспи? Бирок негизинен жалпысынан биз болгон окуянын жүзүн ачып коомчулукка жарыялап турдук. Сот жазасын алды ала тургандар, эми албагандар, качып кеткендер сырттан соттолду дегендей.
Сырттан соттолду демекчи, мына өлкөнүн экинчи президенти Курманбек Бакиев өткөндө бир интервьюсунда айтты, мени сырттан эле соттоп коюшту. Мени ал 7-апрель окуясы боюнча тергөөгө чакырган жок, тергөөгө тергөөчүлөр Минскиге келсе болот эле, же болбосо мен адвокаттар менен иштешсе болот эле, же болбосо онлайн деле мен сурак бермекмин депчи. Буга эмне дейсиз? Убагында эмне үчүн Курманбек Салиевич тергөөгө алынган жок анда?
Тергөө бир эле адамды онлайн иретинде сурак кылып эле анан ошого бүтүп эме жыйынтык чыгарып эле анан болду тергөө бүттү деп бүтүм чыгарып койгонго болбойт. Өлкөнүн мурдагы президенти Курманбек Бакиевке көп кылмыш иштери байланган. Ал кишини тергеп эле жыйынтык чыгарып, сурак кылып эле жыйынтык чыгарып коюш мүмкүн эмес. Ошол себептен биз Минск конвенциясы, Кишинев конвенциясы деп СНГнын тармагында ушул эки эле укуктук актылар бар, прокуратура жана башка органдар кызматташа турган. Ошол укуктук актылардын негизинде биз бул кишини бизге кайтарып бергиле деген талапты койдук. Бизге ошол керек болчу да, тергөөнүн дагы багыты болот, тергөөнүн да сырлары болот. Бизге онлайн иретинде сурак кылып анан бүтүм чыгарып жыйынтык чыгарып коюш мүмкүн эмес.
Бул кишиге сырттан өкүм чыгып ошо соттолбодубу? Бирок эмненин негизинде соттолдум деп өзү да суроо берип атпайбы?
Бул кишиге эмненин негизинде соттолдум дегени жана айтып атпаймынбы, бир эле сурак кылып коюп эле бүтүм чыгара бергенге болбойт. Бул кишинин тегерегинде соттолушунун себеби көптөгөн кылмыш иштин материалдары, көптөгөн күбөлөр суралган, көптөгөн фактылар биригип экспертизалар жүргүзүлгөн.
Демек фактылар, далилдер жетиштүү деп ойлоду.
Жетиштүү деген ойго келгендиктен тергөө сотко жиберип атат.
2010 жылы 7 апрелдеги окуяда Ак Үй тараптан атылган октор, көз катары эмнелер, снайперлер жөнүндө кеп болгон. Ошол убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров айткан, биз жалданган снайперлерди кармадык, алар жазасын алат депчи. Анан кийин эле ал снайперлер жөнүндө кеп токтоду, жок да ушул убакка чейинчи. Сиздердин тергөөдө бул снайперлер жөнүндө, сырттан келген адамдар жөнүндө, куралчан адамдар жөнүндө барбы факты өзү?
Бир дагы факты болгон эмес. Эмдигиче дагы андай фактылар катталган жок. Бул билбейм эмне себептен ошол убакта Азимбек Бекназаров ошондой жарыя жасады. Кийин мен сурадым, эмнеге сен ушундай эч нерсеге таянбай жок дегенде бизден бир сурап анан ушундай кылбайт белең десем, эми буларга ошол убакта ар жактан ар кандай маалыматтар келип турган да. Эми анын учуру келгенде өзү айтат болуш керек, бирок муну дагы адаштырып биз ушундай бир жалданган снайперди кармап алдык деген сүйлөшүүлөр болгон. Ошондой маалымат берген киши дагы бар. Бирок биз тергөө учурунда сырттан келген, жалданып келген кандайдыр бир снайперлер ушул ок атып Ак Үйдү коргогон деген фактыны таба алган жокпуз, катталган эмес. Андай болгон эмес.
Ошол 7-апрелдеги окуядан кийин 90го жакын, 87 адам өлгөн деп жүрөт. Бирок ошол өлгөндөрдүн арасында дагы Бишкектин көчөлөрүндө жөн эле жөн жайлы өлгөн, бейажал эле өлгөн адамдардын дагы сөөктөрү ушуга кошулуп кеткен деп калышат да. Сиз прокуратурада ушундай фактылар барбы, болгонбу, же чындап эле ошол окуяны катышуучулар болдубу баардыгы эле?
Мен бир жок дегенде ушул бир фактыны билем, ушул мародерлук кылып башкача өлүм менен өлгөндүн сөөгү дагы. Эми ал убакта ушундай башаламандык болуп каза болгондун баарын Бишкектин моргуна жеткизип атканда ошондой адамдын дагы сөөгү ошол жака аралашып калган да. Бирок мындай нерселерди башында баардыгы бир болуп тергелип келген, бирок ким каяктан ок жеп каза болду, баары тең териштирилип тергөө тарабынан баардыгы өз өз ордуна коюлган. Мындай факты болгон, тилекке каршы башында катталган.
Сиздерде факты бар, мамлекеттин атын айтпасак да бир таасирдүү мамлекеттердин бир топ генералдары ушул окуя болгонго чейин Ошто болгон, жана сепаратисттик күчтөр менен дагы жашыруун сүйлөшүүлөр болгон деп айтылып калат да. Сиз ушул фактыларда да негиз барбы?
Эми муну буга мен негиз бар деп айта албаймын. Бизде ошол атайын кызматтын жетекчилери буларда мүмкүнчүлүктөр чоң. Биз тергөөдө гана далилденген фактыларды айтышыбыз керек. Тергөөдө андай фактыларды биз далилдей алган жокпуз. Бирок жанагындай ошондой бүтүмгө келе турган, ошондой ойлорду ойлой турган жанагындай фактыларды көрүп алып биз мындай болгон экен деген бүтүмгө келгенбиз да.
Кыргызстандын мурдагы баш прокурору Байтемир Ибраевдин азаттыкка берген маегин уктуңуз. Аны менен Бакыт Орунбеков сүйлөштү.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Берүүбүздү уланталы, Бишкектин жашыл чарба мекемеси шаардагы бак дарактардын 30% дарылоого муктаж экенин айтат. Ал эми адистер жыл сайын бактарда жаңы зыянкечтер көбөйүп жатканын көтөрүп келишет. Дарактарды дарылоо, зыянкечтер менен күрөшүү иши кандай жүрүп жатканын Нурбулат Азамат сөз кылмакчы.
Тынчтык проспекти менен жогору бараткан жолдун эки тарабындагы көк тиреген теректер эсиңиздеби? Өткөн кылымдын 70-нчи жылдарында отургузулуп, ушул кезге дейре жайы кышы шаарга көрк берип турган бул теректердин бир бөлүгү бүгүн аянычтуу абалда. Жалбырактары эрте эле саргарып, кээ бирине курт түшүп, көркүнөн азганына теректердин маалы келип карып калганы, ага кошумча жыл сайын сууга суунун тартыштыгы жаралып, керектүү камкордук көрүлбөгөнү себеп. Бул Бишкектеги камкордукка муктаж жалгыз теректер эмес. Шаардын дээрлик бардык бак дарактары жаз айларынын этегинде же жайдын башында эле саргарып кетет. Жайдын толуп турган маалында Бишкектин бак дарактары күз айларын эске салып турат. Жашыл чарба муниципалдык мекемесинин билдиришинче, алардын балансында турган 236 000 бак дарактын 30% дарылоого муктаж. Аталган мекеменин башка агроному Жанбек Жумалиев мындай көрсөткүч бак дарактарга кам көрүп, аларды дарылоо иши узак убакытка токтоп калгандан улам жаралып отурат дейт.
Айылларында бак дарактарды дарылоо боюнча өзүнчө мекеме болгон. Ал мекеме жоюлуп кетип 25 жыл ичинде шаарыбыздагы бак дарактарды дарылоо иши башында жүргүзүлбөй келген да, кийин бак дарактары зоору баштады.
Адистердин айтымында бактардын зыянкечтерге каршы туруштук бере албай калганына жылда жай айларында жаралган сууга суу тартыштыгынан тышкары дагы башка бир канча себеп бар. Шаардагы булганыч аба, асфальтталган жолдор, инфратүзүмдүн өзгөрүшү, бактарды табигый жол менен тазалаган курт кумурскалардын, куштардын азайып кетиши бактардын иммунитетин алсыздантат. Шаардагы картаң бактарды убагында алып салуу иштери жүрбөгөндүктөн зыянкечтер олуттуу маселеге айланып отурат. Арча демилгеси коомдук фондунун билим берүү изилдөө программаларынын координатору Дмитрий Переяславский жапайы жаратылышта өскөн жана шаар шартында өскөн бир эле бактын касиети кескин айырмаланып турарын белгилеп, шаар бактары өзгөчө камкордукту талап кыларын эскертет.
Обычно дерево в природе может жить там и 1000 лет, 400.
Жаратылышта бак дарактар 100, 400, 500 жыл жашай берет. Бирок шаар шартында андай эмес. Чаң баскан, асфальтталган, суу жетишсиз чөйрөдө турган бактардын өмүрү кыйла кыскарат. Шаардагы бактар орточо 70-80 жыл жашайт. Шаарда өсүмдүктөрдүн жана курт кумурскалардын биологиялык ар түрдүүлүгү кыскарып кетти. Мурда шаарда зыянкечтер менен азыктанган кумурскалардын көптөгөн түрү бар болчу. Алар кескин кыскарды. Анан да Бишкекте көпөлөктөр жоголуп кеткенин байкадыңызбы? Дээрлик жокко эсе. Эмнеге? Анткени шаарда майда адалдар, гүлдөр жок. Мындай майда курт кумурскалар, эмент арычылы сыяктуу зыянкечтердин көбөйүшүнө жол беришмек эмес.
Численность и вот этого минирующего пилильщика.
Энтомологдордун эсебинде Бишкектин бак дарактарынын шайын оодарып аткан зыянкечтердин 7-8 түрү бар. Шаардагы бактардын басымдуу бөлүгүн түзгөн эмент бактары эмент арычылы деп аталган зыянкечтен жабыр тартып келет. Шаардагы эмент бактардын жалбырактары саргарып, күзгө жетпей түшүп калышынын негизги себеби ушул зыянкечте. Эмент арычылы 2003 2003 жылдары Европадан келген болушу мүмкүн деген божомол бар. 2010-2015 жылдары болуп көрбөгөндөй тездик менен жайылып, шаардын дээрлик бардык эмен бактарына зыянын тийгизген. Мындан тышкары шаарда басымдуулук кылган кара жыгач бактарынын 80% узун мурутчан зыянкечинин тузагына түшкөн. Жашыл чарба муниципалдык мекемеси бул зыянкечтен арылуунун бирден бир жолу бакты кыйып салуу экенин айтат. Ал эми адистер шаарда катуу шамал болгон учурда дарактардын кулап калып жатканынын себеби да ушунда дешет. Шаардагы теректердин, кайыңдардын ичи зыянкечтер жеп салгандыгынан улам көпшөк болуп калган. Ал эми карагайлар жаз айларында биттеп, жай айынын башында эле саргарып калат. Шаар арчылары болсо, сөңгөктөрүнө жабышкан калканчылардан зыян тартып келет. Энтомолог, Кыргыз-Түрк Манас университетинин өсүмдүктөрдү коргоо бөлүмүнүн илимий кызматкери Таир Эсенали уулу жыл өткөн сайын зыянкечтердин улам жаңы түрү пайда болуп жатканын айтып, муну климаттын өзгөрүшү менен байланыштырат.
Негизинен бул жерде комплекстүү көп мындай бири бирине байланышкан нерселер бар да. Шаарда катуу ысык болгондугун себебинен шаардагы дарактарыбызды кенелер каптап атат. Кенелер дегенде бул өсүмдүктүн кенелери көз менен көрүүгө мүмкүн эмес, 0,1 миллиметр болгон организмдер. Бирок булар ысыкта өтө батка көйгөндүктөн шаарыбыздагы азыр көптөгөн дарактардын жалбырактарында саргайып атпай, ошолордун көпчүлүгүнүн астын, жалбырактын астын караганда миллиондогон даана кенени көрүүгө болот да. Эмнеден кабар берет? Ошол климаттык өзгөрүүлөр шаарыбызда көптөгөн курт кумурскалардын активдешишине алып келип атат. Ошол эле учурда биз ошол курт кумурскаларга каршы жалпы эле өсүмдүктөрдү сактап калууга байланышкан иш чаралар аздыгын айтууга болот. Албетте жасалат, бирок жетиштүү деңгээлде эмес.
Таир Эсенали уулу баштаган адистер буга чейин эмен дарактарын дарылоонун жолун сыноодон өткөрүп, муниципалдык мекемелерге сунушташкан. Ушул тапта адистер жаңы зыянкечтерден арылуу ыкмаларын издөө менен алек. Адистердин сунушу менен Бишкектин жашыл чарба муниципалдык мекемеси бак дарактарды дарылоодо дарыны бүркүп чачуу ыкмасын колдонот. Адатта бул иш апрель-май айларында түнкү мезгилде жүргүзүлөт. Анткени шаардагы бактарды жеген зыянкеч курттар дал ушул маалда жумурткалайт. Муниципалдык мекеменин өзүндө эки эле техника болгондуктан бүркүп чачуу иштерин жүргүзүү үчүн өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин кызматынын атайын бак дарактарга дары чачууга ылайыкталган техникасын келишимдин негизинде пайдаланат. Бирок адистер бак дарактарга дары чачуу жолу менен дарылоо адамдардын саламаттыгына кыйыр түрдө зыянын тийгизет деген пикирде. Арча демилгеси коомдук фондунун билим берүү изилдөө программаларынын координатору Дмитрий Переяславский калкы көп шаарда мындан башка ыкмаларды издөө керектигин айтат.
Все инсектициды имеют класс опасности для людей.
Бардык класстагы инсектициддер адамдар үчүн кооптуу. Дарылоо иштерин түнкүсүн жүргүзгөн күндө деле анын зыяны жок деп кепилдик берүүгө болбойт. Шаар шартында химиялык дарылоого жол берилбейт. Санитардык норма боюнча буга тыюу салынат. Мындан башка инъекциялык дагы ыкма бар. Бакка зыянкечтерге каршы уулуу зат атайын түтүкчө аркылуу куюлат. Мунун адамдарга зыяны жок, бирок бул процедура кымбат. 300 сомдун тегерегинде. Анан да көп эмгектей талап кылат. 10 чакты бакка колдонсо болот. Чоң көлөм үчүн туура келбей калат.
Не сказать, что это такое хорошее решение.
Бишкектин жашыл чарба муниципалдык кызматы бул ыкманы бир канча жыл мурда сынап көргөн. Бирок адис айткандай эле шаардын бардык бактарына ийне саюу жолу менен кам көрүү мүмкүн эмес. Жашыл чарба муниципалдык мекемесинин башка агроному Жаныбек Жумалиев мекеме бак дарактарды дарылоонун жаңы ыкмаларын издеп, Казакстандын, Өзбекстандын алдын ала кам көрүү ыкмаларын өздөштүрүүгө аракет көрүп жатканын билдирди. Бирок азырынча мекеменин чама чаркы бүркүп чачууну ишке ашырууга гана жетип жатат.
4-5 жыл мурун инъекция методу менен иштеп келгенбиз. Жакшы результатты берген, бирок бул абдан оор, убакыт көп ала турган жумуш экен. Эми конечно бул өнүккөн өлкөлөрдө акчасы кенен тирекке каршабы, биз азыр жанакы бүркүп чачуу методун эле бизге өзүбүздүн эмебизге жакын көрүп атабыз. Бир комплексный обработка деп коебуз, ошондой алдын ала чачып кетүү жана жылда бизге кайсы бак минимум ооруп тургандыгы өзү график алганбыз, алдын ала ошондой чаралар көрсөтүп турабыз.
Ал эми адистер шаардагы зыянкечтердин санын көбөйтүүгө жол берип албоо үчүн фитосанитардык көзөмөлдү күчтөндүрүү кажет дешет. Сырттан алынып келинген өсүмдүктөрдү кылдат текшерүүнү сунушташат. Себеби ал өсүмдүктөрдүн топурагы же гүлү менен мурда белгисиз жаңы зыянкеч келиши мүмкүн. Ал эми узак мөөнөттүү пландарда мамлекет бул тармакта иш алып барган мекемелердин техникалык базасын жаңылап, өсүмдүктөрдүн абалын анализдеген изилдөө иштерин лабораторияларды калыптандыруу зарылчылыгын белгилешет. Ушул тапта Бишкек шаарында 250 000 тегерегиндеги гана бак дарак бар. Бул шаар аянтынын 10% дагы түзбөйт. Арча демилгеси коомдук фонду 2014-2021 жылдары Бишкекте 479 гектар жашыл аймак кыскарганын изилдеп чыгышкан. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын 3-августтагы таңкы радио окутурларын уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Биз сиздер менен коштошобуз. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.
Thank you.